dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 8. april. Neophodno naći način za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručuje američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Srbija spremna da razgovara kada Priština povuče takse, ponovio Vučić. Obeleženo 25 godina od smrti novinarke Dade Vujasinović. Više od 2000 ljudi pobeglo od sukoba južno od Tripolija. Danas se obeležava Međunarodni dan Roma. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima, temperatura do 21 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti sa kakvim izazovima se suočavaju organizatori opozicionih protesta 1 od 5 miliona u manjim sredinama u Srbiji. Jelena Vukojičić, organizatorka protesta u Rekovcu kod Jagodine.
Bila je provokacija na samom protestu, dođu, pričaju svašta, provociraju ljude. Gađali smo sjajima sa prozora.
A naš kolumnista Teofil Pančić u novoj kolumni analizira šta su dobici i gubici vlasti i opozicije nakon 4 meseca antivladinih protesta.
Savez za Srbiju nesumnjivo se iskristalisao kao stožerna opoziciona grupacija, ali njega i dalje prati kontroverza i suviše desnog profila. A kada smo kod vlasti, nema sumnje da su brojni društveni procesi koji pokrenuo ovaj talas protesta uzdrmali i iznervirali režim koji je do pre nekoliko meseci imao malo razloga za brigu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je danas u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je neophodno naći način za nastavak razgovora Beograda i Prištine, jer je u zajedničkom interesu Srbije, Kosova, ali i međunarodne zajednice da se postigne kompromis, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da razgovara ako Priština povuče takse. On je istakao da je neispunjavanjem jedinog uslova iz briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština, usvajanjem platforme o pregovorima, formiranje vojske Kosova i uvođenjem taksi na robu iz Srbije i BiH, Priština ukinula dijalog, navodi se u saopštenju. Nisam optimista, ali ako Priština povuče takse, Srbija je spremna da razgovara, izjavio je Vučić. Građanski protesti 1 od 5 miliona započeti u Beogradu posle Kragujevca, Novog Sada i Niša proširili su se na veliki broj gradova u Srbiji, a tokom marta počeli su i u manjim mestima. Uporedo sa informacijama o izlasku nezadovoljnih građana na ulice stižu i vesti o različitim pritiscima lokalnih vlasti na organizatore i učesnike. Opširnije slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Dragan Biočanin, jedan od vođa protesta u Batočini kod Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je organizovanje protesta u manjim mestima u unutrašnjosti izuzetno teško zbog brojnih opstrukcija lokalnih vlasti, ali da uprkos tome najhrabriji ne odustaju od svoje namere da Srbiju menjaju na bolje.
Ono što nas motiviše da se organizujemo je ogromno bahaćenje lokalnih pojedinaca koji su se osilili i počeli da primenjuju političku silu, da na taj način dignemo glas i da narod malo oslobodi, da shvati da nijedna vlast do sad u Srbiji nije mogla da opstane, a da se ponaša ovako kako se ponaša ova današnja.
Jelena Vukojičić, organizatorka protesta u Rekovcu kod Jagodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pritisci za strašivanje i ucene demonstranata omiljena metoda vlasti za gušenje protesta u manjim mestima u Srbiji.
Vrše pritisak na sve ljude oko nas. Ili su njihovi stranci, ili socijalno zavise od njih. Sve te ljude su na neki način ili zaplašili, ili ih ucenjuju. Bivala je provokacija na samom protestu, dođu, pričaju svašta, provociraju ljude, gađali smo se jajima sa prozora.
Aleksandar Đorđević, predsednik opštine Rekovac, odbacuje optužbe i za Radio Slobodna Evropa kaže da su lokalna vlast, on lično i predsednik države izloženi najgrubljim uvredama, ali da i pored toga lokalna vlast ne opstruiše proteste.
Levač je jedna slobodna sredina gde postoji sloboda govora, kretanja, tako da svako ima pravo na svoje mišljenje i naravno svoje ponašanje. Tako da sve što su rekli, to naravno uopšte nije tačno.
Na protestima u ovoj opštini koja ima samo 12.000 stanovnika, okuplja se oko 30 ljudi. Vukojičić smatra da je to posledica pritisaka i napada na učesnike. Kaže da je zbog toga intervenisala i policija, ali da organizatori nisu podnosili krivičnu prijavu. Za razliku od Rekovca, u opštini Batočina bilo je prijava policiji, ali protiv sedmorice organizatora protesta. Dragan Biočanin kaže da je prijava usledila kao odmazda nakon njihovog pokušaja da predsedniku opštine Zdravku Milanoviću uruče pismeni zahtev za podnošenje ostavke. Tvrdi da tom prilikom nije bilo nikakvih incidenata ni intervencije policije jer nije ni bilo povoda za to, a naknada prijava usledila je zbog navodnog stresa predsednikove sekretarice.
Tako da je policija na osnovu te prijave morala da reaguje, pozvali smo na informativni razgovor. Verovatno bismo bili privedeni da nismo se javili.
U Kragujevačkoj upravi policije je potvrđeno da je lekar doma zdravlja telefonom prijavio da je pregledana sekretarica predsednika opštine, koja je po njegovoj oceni bila vidno uznemirena zbog neprijatnosti na radnom mestu. Iako su organizatori protesta ubeđeni da je ceo slučaj režiran u kabinetu predsednika opštine Zdravka Milanovića, on za naš radio kaže da sa tim nema nikakve veze.
Ja naravno niti sam na bilo koji način učestvovao u svemu tome, kažem, bio sam čak i odsutan tog dana. O svemu tome sam se detaljno informisao tek kad sam se vratio u toku popodneva.
Advokat Božo Prelević, jedan od govornika na protestima, ističe da su zastrašivanje i ucene organizatora i učesnika od strane čelnika lokalnih vlasti nepobitna činjenica.
Pa videli smo što se dešava u Lazarevcu, videli smo premeštanje na druga radna mesta, videli smo otkaze, samo zato što ljudi šetaju, što se bore za svoja osnovna prava. Ako je to razlog zbog čega će da neko na grabusi bude šikaniran, njih mora Srbija da brani.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prošlo je više od 4 meseca od kada su aktualnom vlašću nezadovoljni građani, bili pripadnici opozicionih stranaka ili ne, izašli na ulice da protestuju zahtevajući kraj političkog nasilja i bezakonja. Ko je tu šta dobio ili izgubio? U novoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita se Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Savez za Srbiju nesumnjivo se iskristalisao kao stožerna opozicijona grupacija, ali njega i dalje prati kontroverza i suviše desnog profila. Ako u zemlji poput Srbije glavnu opoziciju predstavlja konglomerat stranaka koji u svojoj iscrpnoj ponudi naciji čak ni ne spomene Evropsku uniju, a s druge strane optužuje aktuelnu vlast za neku vrstu izdaje, zarad bar implicitnog priznavanja stvarnosti kada je pitanje status Kosova i budući odnosi u regionu, onda to nije beznačajan razlog za zabrinutost, koju u ostalom pojačava činjenica da se Boško Obradović, lider izrazito desničarskih Dveri, nametnuo kao najvidljivije i najfrekventnije lice glavne struje opozicije. Sve ovo, s druge strane, izaziva neku vrstu frustriranosti kod velikog dela učesnika u demonstracijama, jer je golim okom vidljivo da oni zastupaju sasvim drugačije vrednosti i da svakako nisu izašli na ulice da bi bili telesna straža bilo kome ko bi ostvarivao program još nazadniji od onog koji ima Vučićeva vlast, koja sada, što je sasvim očekivano i neizbežno, nastoji da što više profitira i poentira na toj temeljnoj nedorečenosti i implicitnom raskolu unutar antirežimskih redova i struja. A kada smo kod vlasti, koliko je ona u svemu ovome dobila ili izgubila? Nema sumnje da su brojni društveni procesi, lakše ili teže uočljivi na površini, koje je pokrenuo ovaj talas protesta, uzdrmali i iznervirali režim koji je do pre nekoliko meseci imao malo razloga za brigu. Populistički režimi uvek se rado pozivaju na velike brojeve, to jest na dobrim delom spornim i nelegitimnim sredstvima obezbeđenu podršku masa, pa to čini i ovaj, ali to ne znači da bar delom nisu svesni koliko im je na duži rok izmaknut tepih ispod nogu, faktičkim okretanjem skoro cele akademske zajednice i drugih najkreativnijih delova društva protiv njih.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vlast i opozicija, dobici javni, gubici tajni u celini potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dvadeset pet godina od još uvek nerazjašnjene smrti novinarke lista Duga Radislave Dade Vujasinović obeležena je danas na Novom groblju u Beogradu. Slučaj smrti Dade Vujasinović i dalje je u predistražnoj fazi, a Udruženje novinara Srbije, UNS, podsjeća da istraga još uvek nije odredila šta je uzrok njene smrti. Pre 2 godine i 9 meseci više javno tužilaštvo dobilo je izveštaj holandskog forenzičkog instituta u Hagu na osnovu dokaznog materijala kojim je 2000 2015. godine prosledilo Ministarstvo pravde Srbije. Zaključak ovog izveštaja je da povreda koja je kritičnom prilikom zadobila Radislava Dada Vujasinović mogla biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je za UNS da komisija nema novih informacija o istrazi okolnosti smrti beogradske novinarke. A drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu je 18. marta podiglo optužnicu protiv Dragoljuba Simonovića, donedavnog predsednika Beogradske opštine Grocka, i predložilo sudu da ga osudi na 8 godina zatvora zbog podstrekivanja tri lica, takođe optužena, da zapale imovinu novinara Milana Jovanovića u noći između 11. i 12. decembra 2018. godine. Zatražena je maksimalna kazna od 8 godina zatvora. Pripremila Branka Trivić.
Drugo osnovno tužilaštvo je 18. marta podiglo optužnicu protiv Dragoljuba Simonovića i predložilo sudu da ga osudi na 8 godina zatvora zbog podstrekavanja tri lica, takođe optužena, da zapale imovinu Milana Jovanovića u noći između 11. i 12. decembra prošle godine. Pored Simonovića optuženi su i Aleksandar Marinković, Igor Novaković i Vladimir Mihajlović. Za Mihajlovića i Novakovića kao saučesnike predložene su petogodišnje zatvorske kazne, a za Marinkovića kao izvršioca 6 godina iza rešetaka. Uhapšena Bojana Šijacki-Cvetković, koja je dovezla Marinkovića do mesta izvršenja, priznala je krivicu u zamenu za kaznu od 50.000 dinara, odnosno oko 420 evra i kućni pritvor od 6 meseci. Dragoljub Simonović je sredinom marta podneo ostavku na sve funkcije u opštini i Srpskoj naprednoj stranci. Na sednici Skupštine opštine Grocka 20. marta prihvaćena je njegova ostavka. Podsetimo, Simonović je uhapšen tek 25. januara, više od meseci po dana od paljenja automobila i kuće novinara Jovanovića, kada su građanski protesti u Beogradu uveliko bili u toku. To je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku sa ekonomskog foruma u Davosu. Niko neće biti zaštićen, pa ni članovi vladajuće stranke. Partijska knjižica nikoga ne štiti. Nasilje nad novinarima biće najoštrije kažnjeno, rekao je tada Vučić. Po hapšenju je Simonović proveo 30 dana u pritvoru, a sud je bio zahtev tužilaštva da mu se pritvor produži. Novinar Milan Jovanović je početkom marta za Radio Slobodna Evropa izjavio da je za portal Žig Info godinama pisao o Simonovićevim mahinacijama i zloupotrebama dok je bio direktor Železnica Srbije i na funkciji predsednika opštine Grocka. I Državna revizorska institucija Srbije bavila se trošenjem budžetskog novca te beogradske opštine u mandatu Simonovićevog predsedavanja, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Izveštaj revizora je otkrio da više od 25% budžeta opštine Grocka odlazi na subvencije javnim preduzećima, od čega najveći deo na plate i dugove. U periodu od 2015. do 2017. godine prema revizorskom izveštaju, to izdvajanje je poraslo čak 233%. Rečit je i podatak revizorske institucije da je samo 2% sredstava za subvencije javnim preduzećima u tom razdoblju dodeljeno za kapitalna ulaganja, odnosno za unapređenje lokalne infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Neophodno naći način za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručuje američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Srbija spremna da razgovara kada Priština povuče takse, ponovio Vučić. Više od 2000 ljudi pobeglo od sukoba južno od Tripolija. Danas obeležava Međunarodni dan Roma u Srbiji. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 21 stepena. U drugom delu emisije čućete razgovor sa književnicom Jelenom Lengold, dobitnicom Evropske nagrade za književnost, koja je na Podgoričnom sajmu knjiga promovisala svoj drugi roman Odustajanje. Ona, između ostalog, ocenjuje da živimo u vremenu straha.
Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vladajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Situacija u Libiji se pogoršava dok snage predvođene komandantom Kalifom Hafterom napreduju prema urbanim delovima Tripolija, glavnog grada Libije. Najmanje 32 osobe su ubijene, a oko 50 ranjeno u sukobima njegovih i snaga vlade koje podržavaju Ujedinjene nacije. Međunarodna zajednica je, kako navode, duboko zabrinuta zbog situacije u Libiji. SAD su privremeno povukle neke od svojih jedinica tamo zbog bezbednosne situacije na terenu, dok šefica diplomatije Europske unije Federica Mogherini poziva na humanitarno primirje. Pripremila Biljana Jovićević.
Obnovljeni građanski rat u Libiji, koja je podijeljena na različite frakcije koje kontrolišu pojedine dijelove zemlje još od pada Muamera Gaddafija 2011. ulazi u novu opasnu fazu napredovanjem takozvane istočne libijske nacionalne armije koju vodi Kalifa Hiftar, bivši oficir Gaddafijeve vojske. Nakon što su Hipterove snage napravile brzi proboj kroz pustinju krajem prošle sedmice, u četvrtak su započeli ulazak prema libijskoj prijestolnici Tripoliju. Ujedinjene nacije su navele da je već 2800 ljudi pobjeglo zbog sukoba u okolini grada, dok su mnogi zaglavljeni u okršajima koji bi mogli poremetiti snabdijevanje naftom i gasom te izazvati novi talas migranata prema Europi, kao i omogućiti islamističkim militantima da iskoriste haos. Među najmanje 32 žrtve do sada ima i civila, prenose agencije pozivajući se na podatke Ministarstva zdravlja. Provladine snage, takozvane vlade nacionalnog dogovora, su u nedjelju najavile kontraofarzivu nazvanu Vulkan Bijesa, a portparol vojske, pukovnik Mohamed Guanomo, rekao je da je cilj operacije čišćenje svih libijskih gradova od agresora i nelegitimnih snaga. Iako su dvije strane imale paralelne administracije, predsjednik vlade u Tripoliju Faiz al-Saraj, koji potiče iz bogate poslovne porodice i koji je na čelu zemlje od 2016. optužio je Hiftera da ga je izdao.
Mi smo pružili naše ruke prema miru, ali nakon agresije koja je stigla od snaga koje pripadaju Haftaru i proglašenja rata našim gradovima i našoj prijestolnici, nećemo imati ništa osim odlučnosti i čvrstine.
Rekao je al-Saraj. Saraj i Hifter su se krajem februara susreli u Abu Dhabiju, što je bio njihov prvi potvrđeni sastanak od novembra 2018. kada su se saglasili da su nacionalni izbori neophodni, kako tvrde Ujedinjene nacije. Agencije navode da Hifter pokušava da preuzme kontrolu nad prijestolnicom i vojnu kontrolu nad cijelom zemljom prije nego što počnu pregovori pod pokroviteljstvom UN-a koji su bili planirani za sljedeću sedmicu, a na kojima je trebalo utvrditi okvir za održavanje mogućih izbora u ovoj naftoj bogatoj zemlji. U nedjelju američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio duboku zabrinutost zbog borbi oko Tripolija, te apelovao na okončanje sukoba i povratak dijalogu, jer, kako je rekao, nema vojnog rješenja za libijski konflikt.
Jasno smo stavili do znanja da se protivimo vojnoj ofanzivi Halife Haftara i apelujemo da se odmah obustave te vojne operacije protiv libijske prijestolnice,
naveo je Pompeo u saopštenju. Sjedinjene Države su također objavile da privremeno povlače dio svojih snaga iz Libije zbog bezbjednosnih uslova na terenu. Mali kontingent američkih trupa nalazi se u Libiji proteklih godina, gdje pomažu lokalnim snagama u borbi protiv militanata takozvane Islamske države i Al-Kaide, kao i na zaštiti diplomatskih misija.
Dodajmo ovdje da je otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji Gradimir Gajić izjavio za Večernje novosti da su državljani Srbije u Tripoliju bezbedni, ali da je zbog sukoba oko glavnog grada situacija takva da, citat, uvek može da eskalira, kraj citata, i da bi u ovom trenutku eventualna evakuacija bila previše drastična mera. Američka sekretarka za unutrašnju bezbednost Kirsten Nielsen podnela je ostavku posle 16 mjeseci na tom poslu i ogromnog pritiska Bele kuće i javnosti zbog situacije na južnoj granici, javlja Glas Amerike. Uprkos napretku koji smo ostvarili u reformisanju unutrašnje bezbednosti, zaključila sam da je sada pravo vrijeme da se povučem, napisala je Nielsen u pismu ostavke predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu. Iako nije navela zbog čega tačno podnosi ostavku, Nielsen je napisala da se nada da će sljedeći sekretar imati podršku Kongresa i sudova u popravljanju zakona koji su oslabili sposobnost vlade da u potpunosti zaštiti američke granice i doprineli neslaganju u društvu. Predsjednik Trump na Twitteru je potvrdio da Nielsen odlazi sa položaja i zahvalio joj se na službi, te najavio da će sadašnji komesar službe za carine i zaštitu granica Kevin McKelnisen postati vršilač dužnosti novog sekretara za unutrašnju bezbednost.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelci sutra izlaze na parlamentarne izbore, koje svetski mediji opisuju više kao referendum o premijeru Benjaminu Netanjahu, koji je posle skoro dve decenije prisustao u javnom i političkom životu Izraela, ali i niza tvrdnji o korupciji, u trci za peti premijerski mandat. Netanjahu bi pobedom na izborima mogao da prestigne osnivača Izraela, Davida Ben-Guriona, po dužini premijerskog mandata, piše BBC. Netanjahuov desničarski Likud je u neizvesnoj trci sa novim desnim centrom, plavim i belim savezom, koji je u februaru zajedno sa liderima centrističkih stranaka formirao bivši načelnik generalštaba Benny Gantz, ali bi za formiranje vladajuće koalicije ključnu ulogu mogle imati manje partije, navodi BBC. Gantz je obećao da će izraelskoj vladi doneti drugačiji stil i okončati, kako je rekao, polarizirajuću retoriku, ali je izbegavao spominjanje rešenja izraelsko-palestinskih sukoba i isključio jednostrano povlačenje sa okupirane zapadne obale. Netanjahu, koji se bori za politički opstanak posle optužbi za korupciju, obećao je uoči izbora da će, ako osvoji novi mandat, anektirati izraelska naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što će možda razljutiti Palestince i arapski svet, ali i privući glasove tvrde struje, piše agencija Reuters. Čini se da se glasanje u utorak svelo na pitanje da li Netanjahua treba zadržati ili odbaciti, ocenjuje New York Times, ali i ukazuje da Netanjahu i Gantz nisu mnogo govorili o politici i da su jedni od najznačajnijih izbora u Izraelu bili među najružnijim i najplićim do sada. Nije bilo debate niti ozbiljnih intervjua vodećih kandidata, dok su predizborni skupovi zamenjeni videima i anonimnim tekstovima na Facebooku i Twitteru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Danas se obeležava Međunarodni dan Roma, koji je ustanovljen pre gotovo tri decenije sa ciljem da skrene pažnju javnosti na probleme sa kojima se romska populacija suočava. Tim povodom zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić upozorio je da se etnička distanca prema Romima ne smanjuje, uprkos tome što je država preduzela niz mera u prethodnoj deceniji u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata. Kako se navodi u saopštenju ombudsmana, Romi su i dalje jedna od najugroženijih grupa koja se još uvijek suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu. A mi u nastavku slušamo odlomke iz dnevnika koji je prethodne sedmice za Radio Slobodna Evropa vodila Fana Delija, izvršna direktorka nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U nedelju, kako se menjao sat, majka koja me inače svakog vikenda budi u 7 bez obzira što ne ide na posao, ostavila me da spavam do 9.30. Kako se zadesim da bude radna nedelja, u 12 časa mi je bila zakazana fokus grupe sa mladim djevojakama iz romske i gičanske zajednice, tako da sam prvo odradila fokus grupu. U 2 časa mi je bio zakazan dubinski intervju sa predstavnikom Centar bezbjednost Nikšić na temu dječji ugovoreni brak. 2.4. oko 13 časova sam imala zakazanu fokus grupu sa Romkinjama i Egipćankama na temu dječjeg ugovorenog braka. U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: "Ti, Fano, sprečavaš svadbe, praviš grijeh, razdvajaš mlade koje se vole." Zatim sam pokušavala da joj objasnim da dječji brak od 13, 14, 15 pa sve do 18. godine nosi brojne posljedice sa sobom, te zbog toga moja organizacija i ja radimo na suzbijanju tih pojava za dobro prvo svih djevojčica, a onda i celokupnog društva. 3.4. koleginica i ja smo imale sastanak sa potpredsjednicom opštine Nikšić i predstavnicima sekretarijata za sport i kulturu pri opštini. Sastanak se održao na njihovu inicijativu povodom nagrade koja sam dobila od strane Evropske unije, Nezvane heroine.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Fana Delija, izvršna direktorka nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jelena Lengold, književnica čije su dela prevedena na desetak evropskih jezika, ovih dana je gošća sajma knjiga u Podgorici. Bio je to povod da sa ovom dobitnicom brojnih značajnih književnih nagrada popričamo o društveno-političkim prilikama na Balkanu. Jelena Lengold je na Podgoričkom sajmu knjiga promovisala svoj drugi roman Odustajanje, pa je prvo pitanje koje joj je naša Lela Šćepanović postavila, od čega su ljudi na ovim prostorima odustali?
Joj, to je više nego teško pitanje. Ja se bojim da su ljudi odustali, sad da li su oni svojevoljno odustali od toga. Ja bih pre rekla da smo svi prinuđeni da odustanemo od običnih malih ljudskih radosti i da pre svega smo odustali od normalnog života. Onda se polako mirimo sa time da odustajemo od pravde, elementarne pravde na koju ima pravo svaki čovek. Znači, odustajemo od mnogo čega što je normalno i kada naiđemo na to da nešto što želimo da obavimo se desi lako i jednostavno, mi se začudimo. Zapravo, gomila ljudi sam gleda da sačuva živu glavu, da ne uđu u probleme, jel tako? A zapravo samim time sve više i više ulaze u probleme i sve manje imaju slobodu.
Da li to znači da onda ljudi, ako se nisu pitali, da ih određuje dominantni strah?
Ja znam puno ljudi oko sebe koji žive u strahu. Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vladajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme na poslu, u okolini. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
Rekli ste u tom kontekstu da živimo u besramnom vremenu.
Jeste, napisala sam da ovo je vreme besramnih. I jeste tako, ako vi ste jedan umetnik i znate šta se umetnicima dešava i onda među svim tim desetinama i stotinama ljudi se pojavi njih dvoje, troje koji kažu mene se to ne tiče, ja ću zarad nekakvih privilegija da idem i da budem poslušnik režimu. To je za mene apsolutna besramnost i ja ne znam šta ti ljudi misle, šta će sa njima biti sutra kad znaju kako su se ponašali u ovom vremenu koje je bilo loše po sve druge osim po njih dvoje, troje koji misle da su pametni.
Kako vi gledate na proteste u zemljama regiona? Da li je ono što povezuje te proteste, da li je to nemiranje sa unižavanjem ljudskog dostojanstva?
Posmatram ih i sa nadom i sa velikom zebnjom. Da li će to uroditi plodom? Optimista sam po prirodi. Da li će se to desiti sad, ovog proleća, kao što se opozicija nada i kao što se i ja nadam na kraju krajeva, ili će se desiti nešto kasnije, tokom godine, ja to ne znam, ali sam prilično sigurna da se mora desiti. I samo je pitanje na koji način.
Mladi ljudi iz regiona, sva istraživanja govore, većina njih želi da visokoobrazovani ljudi da spakuju kofere i da odu.
Da, zašto? Nažalost. To su deca koja su od mladosti slušala to da ovde nema nikakve šanse. Kako vi sa to da objasnite nekome ko ima 25-30 godina i reći mu ajde sad ti potroši narednih 10 godina svog života na to da popravljaš Srbiju. Mislim, od početka 90-ih mi nešto protestujemo i popravljamo Srbiju i evo sad imam skoro 60 godina i Srbija je ovakva kakva. Meni je bukvalno poslednjih 30 godina prošlo u toj nadi da će se Srbija popraviti, a Srbija je sada groznija nego što je bila 91. kad je bio onaj 9. mart. To je tragično. Nama treba mnogo godina da uhvatimo korak sa svetom i kad dođe, ako ikada dođe neka normalna vlast.
Slušali ste intervju sa književnicom Jelenom Lengold. Razgovor je vodila Lela Šćepanović. Za kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Neophodno naći način za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručio američki ambasador Srbiji Kyle Scott. Srbija spremna da razgovara kada Priština povuče takse, ponovio Vučić. Obeleženo 25 godina od smrti novinarke Dade Vujasinović. Više od 2000 ljudi pobeglo od sukoba južno od Tripolija. Danas se obeležava Međunarodni dan Roma. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 21 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andrija Backović i voditelj Dušan Komarčević.